Бишкекте саат 7, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 28 октябрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Казакстан менен чек арадагы чектөөлөрдөн запкы тарткан кыргызстандык ишкерлердин чыгымдары эсептелүүдө. Президенттин 7-8 ноябрды тарыхчана ата-бабаларды эскерүү күнү деп жарыялоо сунушу талкуу талаш жаратууда, атүгүл орус саясатчылары да реакция жасашты.
Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедев муну достукка каршы кадам деп атады жана кыргыз мигранттарына улуттук айдоочулук күбөлүгү менен Орусияда унаа айдоого тыюу салган мыйзам долбоорду алып чыгаарын эскертти.
Буга Бишкек дароо жооп берди. АКШ адам укуктарын бузууда деп Түндүк Кореялык айрым аткаминерлер менен ишканаларга жаңы санкция салды. Жана ошондой эле Евразия экономикалык биримдиги үмүттү актабай жатабы деген арай көз чарай талкуубуз бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Испаниянын сенаты борбордук өкмөткө Каталонияда түз башкаруу киргизүүгө уруксат берди. Маселе 27 октябрда колго салынып, 214 депутат колдоду, жетөө каршы болду. Ошондой эле автоном аймагынын лидери Карлес Пучдемон жана аткаруу бийлигинин башка мүчөлөрүн кызматтан алуу каралган. Анын алдында Каталониянын парламенти Испаниядан бөлүнүүнү колдогон, бирок оппозициялык депутаттар добуш берүүгө катышкан жок. Парламент өкүлдөрү тарабынан көз карандысызды жарыялоо тууралуу резолюцияны 70 киши колдоп, ону каршы болду. 2 добуш жараксыз. Деди каталон парламенттин спикери Карме Форсадел. Жоводо эми автономиянын өз мыйзам долбоорлорун жазуу жана Испания менен кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо каралган. Премьер-министр Мариано Рахой сабырдуулукка чакырып, аймакта мыйзам үстөмдүгү орнотууларын айтты. 1 октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысызды колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. Референдумга каршы көз карашын Евробиримдик да айткан. Ошол эле маалда каталониялыктардын көбү добуш берүүнү бойкоттошкон. Бир да өлкө автономиянын эгемендик мүдөөсүнө колдоо көргөзгөн эмес. Бишкектин 1-май райондук соту ата мекен фракциясынан экс-депутат Райкан Төлөгөновту 15 жылга эркинен ажыратууга өкүм кылды. Бул тууралуу Төлөгөновтун уулу Иса Төлөгөнов Азаттык радиосуна билдирди.
15 жылдан возраст боюнча, срок давности боюнча анан 3-4 амнистияны айтты. СИЗОдо отурган күндөрдү бир күндү эки күнгө саналды. Ошо менен акыры айтпады да, канча жылга жылганын айтпады. Анан эч ким санап бере албады соттун залындачы.
Иса Төлөгөнов прокурор 15 жыл эркинен ажыратууну соттон суранганын жана атасы күнөөсүн мойнуна албаганын айтты. 65 жаштагы Райкан Төлөгөнов 2010 жылдын 7 апрелинде мурдагы президент Курманбек Бакиевке жана анын жакындарына таандык мүлктү талап тоногон деген айып менен быйыл 28 мартта Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Кийинчерээк ден соолугу начарлап, номер 1 тергөө абагына которулган. Ал жердин дарыгерлери жардам бере албай, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы аны номер 47 жатак абакка которуу чечимин чыгарган. Төлөгөновко кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси боюнча айып тагылды. Уулу Муса Төлөгөнов да ушундай эле айып менен номер 47 жатак абакта отурат. Буга мародерчулук боюнча соттолуп абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын көрсөтмөсү себеп болгон. Төлөгөновтор коюлган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап келишет. Human Rights Watch эрлик уюму Шавкат Мирзиёевдин кызматтагы алгачкы бир жылында Өзбекстан бийлиги адам укуктарынын абалын жакшыртуу багытында айрым позитивдүү кадамдарды жасады деп билдирди. Жана Өзбек өкмөтүн ошол жылыштарды институционалдык өзгөрүүлөргө, туруктуу өнүгүүгө айландырууга чакырды. 26 октябрда жарык көргөн докладта укук коргоочу топ Ташкент адам укуктары чөйрөсүндө өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди аткарууну өлкөдөгү жаңы саясий доордун критерийи кылууга тийиш деп айтылат. Өткөн 12 айда Өзбекстанда бери дегенде 16 саясий туткун бошотулду, миңдеген киши коопсуздук кызматтарынын кара тизмесинен алынды. Өкмөттүк мекемелердин жарандарга отчет берип туруусу артты, деп жазат укук коргоо уюму. Ошол эле маалда саясий себептен улам соттолгон миңдеген киши дагы деле абактарда кала берүүдө, көбү кыйноолорго, башка зомбулукка туш болууда, деп белгилешет доклад авторлары. Кыргызстандын президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү Орусия мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедевге кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган жаңы документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев РИА Новостиге комментарий берип, Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланганын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган. Мындан улам Орусияда жүргөн кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө уруксат берген эреже жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн айткан. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү жарлык Кыргызстанда ушул күнгө чейин улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүүгө багытталганын билдирди.
Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыкларды өткөрсөн жок башынан. Канча миңдеген адамдар өлгөн. Алардын баары тең эскербесек болбойт да. Аны эскербесек биз тарыхты уткан болобуз. Бизде келечек жок болот.
Деди социал-демократтар партиясынын депутаты Иса Өмүркулов 26 октябрда президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыкта айтылгандай, мындай чечим 1916 жылдагы улуттук боштондукко көтөрүлүшкө жана 17 жылдагы революцияларга, совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20 кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү максатын көздөй турганы айтылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арибине негизделген казак тилинин жаңы алфавитин бекитти. Президенттин жарлыгы Ак Ордонун интернет сайтында 27 октябрда жарыяланды. Жаңы алфавитте 32 тамга бар, бир нече тыбыштар апостроф аркылуу көрсөтүлгөн. Эми 2025 жылга чейин казак тилин латын графикасына баскыч-баскыч менен өткөрүү жана анын мыйзамдык нормативдик базасын иштеп чыгуу үчүн улуттук комиссия түзүлөт. Сентябрда казак парламентинде каралган жаңы алфавиттин долбоору 25 тамгадан жана 8 диаграфтан турган. Башкача айтканда 8 тыбыш 2 тамгадан куралган долбоордун авторлары бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болуп, каражатта кыйла үнөмдөлөт деп негиздешкен. Бирок бул вариант казак коомунда талаш талкуу жараткан. Алия Назарбаев 25 жылга чейин бардык иш кагаздар, расмий аталыштар латын аримиде болушу керектигин билдирген. Казакстан 29 жылдан 40 жылга чейин латын алфавитин колдонгон, андан кийин кириллицага өткөн. Азыр казак алфавитинде 42 тамга 37 тыбыш бар. Рим папасы Франциск эл аралык космос станциясында жүргөн экипаж менен телефондон сүйлөштү. 20 мүнөттүк сүйлөшүүдө понтифик астронавттар менен адам баласынын ааламдагы орду жөнүндө баарлашты. Экипаждын атынан астронавт инженер Паоло Несполи итальянча сүйлөшүп, калгандарга которуп берип жатты. Экипажда андан тышкары орусиялык 2 космонавт жана америкалык 3 астронавт бар. Франциск ошондой эле күндү жана башка жылдыздарды алдыга жылдырган сүйүүнүн ролу жөнүндөгү ойлоруна кызыкты. Буга чейин папа Бенедикт 16-чы 2011 жылы космоско телефон чалган.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эми аба ырайы. Кыргызстанда бүгүн тоо кыркаларынын айрым жерлеринде бир аз жамгыр жаашы ыктымал дейт синоптиктер. Абанын табы чүйдө 18-23 болсо, Таласта 15-20 чейин көтөрүлөт. Ал эми Баткенде 19-24 чейин жылыса, Ош менен Жалал-Абадта ошондой эле 19-24 градус жылуу. Нарында болсо 12-17, Ысык Көлдө дагы 12-17. Бийик тоолуу аймактарда 0-5 градуска чейин жылуу болот. Ордо Кала, Бишкекте жаан жаабайт. Абанын табы 20-22 градус жылуу болот. Күндүн актуалдуу темаларына арналган баяндарыбызды сунуш кылабыз. Казакстан менен чек арадагы чектөөлөрдөн запкы тарткан кыргызстандык ишкерлердин чыгымдары эсептелүүдө. Экономика министри зыянды калыбына келтирүүгө өкмөт колдоо көрсөтөөрүн айтууда. Новиков аны дүйнөлүк соода уюму аркылуу чектөө киргизген тараптан өндүрүүгө аракет жасалат дейт. Ошол эле кезде ишкерлер экспорт менен кошо эле импорттун агымы да кыйындап, чектөөлөр тышкы соодага терс таасир тийгизгенин айтып чыгышты. Кубанычбек Жолдошов чыңалуунун экономикалык себептерине токтолот.
Казак кыргыз жана орус казак чек араларында азыркы учурда Кыргызстанга келе жаткан жана сыртка чыга турган жүк менен жүздөгөн унаалардын кезеги бир нече чакырымга созулуп калганы белгилүү болду. Экономика министри Артем Новиков чек арада кезек күтүп турган ар бир автофуранын бир күндүк чыгымы учурда 100 АКШ долларына барабар болуп жатканын билдирди. Ошол эле кезде айдоочу коомдук бирикмесинин төрагасы Айдарбек Турсуниязов жүк ташуучулар учураган зыянды төлөп берүү өтүнүчү менен өкмөткө кайрылды.
Бизге транспорт бетерге дагы. Сиздер компенсация төлөбөсүңөр. Өкмөт өзүңөр төлөбөсүңөр. Евраз эске төлөбөсүңөр. Же казак татары төлөбөсүңөр. Бизге биз берелик тип сектордо. Ошо бизге шоферлорго төлөбөрлөр. Канча күндөн бери жатабыз жерде. Ага рахмат. Эл бар, жут бар. Бул бир келет кан маселебиз канча. Мисалы үчүн Россияга 4 жерде келебиз. Ал жерде да тизилип турабыз бергиле. Ади килип аткандачы. Ал жерде Беларусьтарды, Россияны, казакты өтүп кетип атат да, кыргызды түртүп коюп атат. Кайра Казакстандан чыгып кетсе, биз 60 миң теңге чейин расход болот атабыз. Мына ушунун баарын
Кыргызстандан ар түрдүү өнөр жай, тигүү товарларынан сырткары айыл чарба продукциялары чегарадан өтпөй турса, Казакстан тараптан Кыргызстанга кирчү ак май, көмүр, ун жана ун азыктары сыяктуу күнүмдүк керектелүүчү товарлар киргизилбей жатканы белгилүү болду. Бирок ошол эле кезде экономика министри Артем Новиков өлкөдө азык түлүктүн запасы азырынча жетиштүү экенин айтып, социалдык чыңалууга негиз жок экенин билдирди. Артем Новиков товарлары чегарадан өтпөй калып зыянга учурап жаткан ишкерлерге өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүлөрүн убада кылды.
Полгода это сейчас происходят соответствующие расчеты.
Биз жакында ишкерлер жана жүк ташуучулар тартып жаткан чыгымдарды эсептей баштайбыз. Мына ошол чыгым тартан компаниялар боюнча тиешелүү маалыматтар топтолуп чыккан соң, биз алардын чыгымдарын калыбына келтирүүгө өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүү механизмдерин сунуштайбыз. Анан мына ошол чыгымдарды эл аралык аянтча аркылуу төлөтүүгө келсек, мындай механизм дүйнөлүк соода уюмунун алкагында каралган. Биздин ишкерлердин тартан чыгымдары расталып, уюм тарабынан мына ошондой чечим чыккан учурда доомат коюлган тарап ал чыгымдын баарын төлөп берүүгө милдеттүү болот.
По возмещению сторона, которой будет предъявлен это требование, должна возместить соответствующий ущерб.
Ошол эле кезде Дордой жана Карасуу сыяктуу ири базарларда соода жүгүртүү жайлап, тыштан товарларды ташып келүү же болбосо сыртка ташып чыгаруу бир топ кыйынчылыктарды жаратып жатканы айтылды. Дордой базарынын кесиптик кошуундар бирикмесинин төрайымы Дамира Дөөлөталиева алар абалды жөнгө салууга багытталган жол картасына кол коюлбай калганын тынсыздануу менен кабыл алышканын билдирди.
Мы ждали с нетерпением решения подписания этой дорожной карты. Но, к сожалению, вы видели, что сейчас ситуация очень тяжелая. Тяжелая тем, что предпринимателям сезон сорван.
Биз мына ошол чечимди, мына ошол жол картасына кол коюуларын чыдамсыздык менен күтүп жаткан болчубуз. Тилекке каршы сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай кырдаал аябай эле оорлоп бара жатат. Биздин соодагерлер жана өндүрүүчүлөрдүн күзгү соода сезону үзгүлтүккө учурады. Биздин ишкерлердин насыялары бар, алар салык төлөшү керек. Элестетип көрүңүздөрчү, бир эле Дордой базарында жоготуулар канча болушу мүмкүн? Базардагы соода азыр толугу менен токтоп жатат.
Вы представляете, какие может быть потери посчитать на Дордое? Он полностью парализован, нету машины, автобусов нету.
Экономика министри Артем Новиков кыргыз өкмөтү учурда чек арадагы абалды Евразиялык экономикалык биримдик жана дүйнөлүк соода уюмдарынын кийлигишүүсү менен жөнгө салууга ниеттенип жатканын жашырган жок. Артем Новиков кыргыз өкмөтү аталган уюмдар берилген арызды жакын арада карашына үмүт арта турганын билдирди.
Заявление ВТО оно пошло параллельно. Значит, согласно регламенту ВТО, мы должны включить этот вопрос в повестку дня.
Биздин арыз Евразия экономикалык биримдиги менен бирге эле дүйнөлүк соода уюмуна берилген. Дүйнөлүк соода уюмунун регламентине ылайык, биз мына ошол маселе анын тиешелүү комитетинин жакын арада өтө турган жыйынынын күн тартыбына киргизилиши керек. Биздин арыз мына ошол жыйындын күн тартыбына киргизилери менен Кыргызстандын өкмөтү анда чек арадагы жагдай боюнча баяндама менен чыгат.
Кыргызская республика выступит с докладом на этом комитете. После комитета будет принято решение, в какой форме будет урегулирована данная ситуация.
Жакында Ереванда өткөн өкмөттөр аралык жыйында Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев кыргыз-казак чек арасындагы чектөөлөр Кыргызстан аркылуу биримдиктин аймагына кирип жаткан контрабандалык товарлардын агымын ооздуктоого байланыштуу экенин айтып, абал жакшырмайынча чек арадагы күчөтүлгөн текшерүүлөр токтотулбай турганын билдирген болчу. Ошол эле кезде Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков бул жөн гана шылтоо экендигин айтып, Кыргызстан Казакстан тарабынан соода транспорттук чектөөлөргө дуушар болуп жатканын билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевтен мындан ары 7-8 ноябрды тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп белгилөө, Ленин чокусун Манас ата зоосу деп өзгөртүү тууралуу жардыгы талкуу талаш жаратты. Жарлык чыгаруу менен Орусиялык маалымат агенттиктери Кыргызстан Орусияга каршы көтөрүлүштү майрамдаган жатат деген өңүттө жазып чыгышты. Документти Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедев достукка каршы кадам деп атады. Президенттик аппарат буга кандай жооп берет? Эленора Бейшенбек кызынан уксак.
Алмазбек Атамбаев тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү жөнүндөгү жарыдыкка 26 октябрда кол койду. Бул документ өркүнгө 1917 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет доруна, андагы репрессияларга объективдүү тарыхый баа берүү, ошондой эле ата бабалардын элесин таазим этүү максатында кабыл алынган айтылды. Кыргызстандагы жаңы майрамдар тууралуу Орусиядагы бир катар маалымат агенттиктер Кыргызстан Орусияга каршы көтөрүлүштү майрамдагана жатат деген аталыш менен жазып чыгышты. Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедев муну достукка каршы кадам деп атады жана кыргыз мигранттарына улуттук айдоочулук күбөлүгү менен Орусияда уну айдоого тыюу салган мыйзам долбоорду алып чыгаарын эскертти. Лебедевдин билдирүүсүнө Алмазбек Атамбаевдин аппараты дароо үн катты. Анда бул жарды Кыргызстанда эмнегиче улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7 ноябрга жаңы мазмун берүү аракети экени айтылган. Документте кунт коюп окушу керектиги белгиленген. Ал арада Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы 8 ноябрды майрам күндөрүнүн катарына кошуу тууралуу мыйзам долбоору даярдай баштады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди.
Бүгүн биз фракцияда чечим кабыл алдык. Ушул күндү майрам деп белгилегендей кылып, мыйзамдын долбоорун сунуш тайбыз. Биз бул жарлык менен бир да мамлекетке, бөлөк улуттарга карама каршылык тез ойлорубуз жок. Бул жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыкты өткөрсөн жок башынан. Канча миңдеген адамдар өлгөн, алардын баары тең эскербесек болбойт да. Аны эскербесек биз тарыхты уткан болобуз. Бизде келечек жок болот.
Тарыхчы Арслан Капай уулу жаңы майрам улуттук аң-сезимди бекемдөөгө багытталышы керек деген ойдо.
Мына ушул кезге чейин 2017 жылга чейин Улуу Октябрь революциясынын күнү деп эле белгиленип келген. Ал эми коңшу өлкөлөрдө, айрыкча бул Өзбекстанда, Кавказ өлкөлөрүндө бул күндүн маанисин кайра кароо зарылдыгын эртерээк туюшту дагы өздөрүнүн тарыхына ылайык бир маанилүү күн, маанилүү майрам катары белгиленип келатат. Кыргыз элинин тарыхында бир чоң ролду ойногон, керек болсо сакталып калышына, мамлекет катары түптөлүшүнө түрткү берген окуянын өзүн кошо камтып, мен Октябрь революциясын айтып атам. Ошол күндүн өзүн унутпай, бирок биз ага чоңураак масштаб берип жатабыз. 21-нчи кылымда биз ушундай майрамдарды белгилөөнүн бир жаңы формаларын табышыбыз керек.
Кыргызстанда буга чейин майрамдардын санын азайтуу демилгеси бир канча жолу көтөрүлгөн. Маани шаанисин жоготкон айрым даталуу күндөрдү жоюп салуу керектиги айтылган. Кыргызстанда азыр 13 майрам бар. Жарандар бир жылда баш аягы 20 күндө эс алат. Биздин мурас коомдук фонддун жетекчиси Чоробек Сааданбектин пикиринде жаңы майрамдар советтик мурастан арылуу жараяны катары каралышы керек.
Кыргыз коому басып өтө турган процесс катары жанагы десоветизация деген советтиктен арылуу процессин башталышы катары карасак эң туура деп кабыл алам. Жана бул жолду биз уланта бериш керек. Башка өлкөлөрдүн кай бир деңгээлде буга каршы чыкканына карабастан. 7 ноябрь мурун Октябрь революциясынын күнү делсе, азыр болсо ошо ата бабаларды эскерүү күнү деп өзгөртүлгөнү туура деп эсептейм. Бирок ошол эле мезгилде жалпысынан өз актуалдуулугун жоготкон майрамдарды азайтсак болмок.
Президенттин соңку жардыгына ылайык кыргыз өкмөтү менен Жогорку Кеңеш Ленин чокусун Манас ата зоосу деп өзгөртүү боюнча да мыйзам долбоору даярдашы керек. Тарыхчы Марком Бектемир Жумабаев бул чокунун аты илгери Желайдар болгонун, ошол өз атын кайтарып келүү керек деген айткан. Ленин чокусу кыргыз тажик чек арасында турат жана расмий дүйшөмбү мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун аны эгемендик чокусу деп өзгөртүп алганы белгилүү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду улантып эми эл аралык саясаттан кеп курсак, Вашингтон Пхеньяндагы режимге каршы чараларын күчөтүүдө. Бейшембиде адам укуктарынын бузулушуна жооптуу деп Түндүк Кореялык 7 аткаминерге жана 3 ишканага санкция салды. Бул тапта АКШнын коргоо министри Түштүк Кореяга барып, чек арадагы аскерлерди кыдырып чыкты. Ал бирок максатыбыз согушуу эмес дейт. Кененирээк эмки баянда. Пентагон башчысы дароо 2 Кореянын чек арасындагы аскерлер жыш жайгаштырылган аймакка барды.
Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин бир добуштан санкция салганына карабай, Түндүк Кореялыктар аймактык жана дүйнөлүк тынчтыкка бүлүк салган чагымын улантууда.
Анткени менен расмий Сеул Пхеньян акыркы жумаларда кыйла демин басканын билдирүүдө.
Жакында Корей жарым аралында Кошмо Штаттарынын активдеринин агрессивдүү жайылтылышы, Түндүк Кореянын чагымын эффективдүү тизгиндеди.
22 сентябрда Түштүк Корея, АКШ президенттери Корея жармаралы менен анын айланасында Вашингтондун стратегиялык күчтөрүн жайгаштырууну макулдашкан эле. Ошондон кийин эки тарап биргелешип абада, деңизде аскердик ири машыгуу өткөрдү. Мун Чжэ Ин мына ушуну эске алып жаткандай. Аскердик сес көрсөтүү күчөтүлгөнүнө карабай, Джеймс Мэттис Кошмо Штаттардын максаты согушуу эмес, Корея жармаралын өзөктүк куралдан толук жана айныгыз кылып арылтуу деп аса белгиледи. Андай болсо, дүйнөлүк коомчулук түрдүү басым кысым же дипломатиялык жол менен Пхеньянды ядролук программасын токтотууга мажбурлашы керек. Мындай басымдын акыркысы 26 сентябрдагы АКШ санкциялары болду. Анда Түндүк Кореядагы адам укуктарынын одуну бузулушуна жол берген эмгек, дипломатия жана аскер тармагынын жетекчилери кара тизмеге алынды. Укук бузуулар деп сотсуз өлүм жазасына тартуу, кыйноолор, диссиденттерди аңдып жүрүп жазалоо, зордоп бойдон алдыруу жана башка фактылар мисал келтирилет. Диссидент демекчи, маселен, быйыл ийниси башында турган режимди ачык сындап келген Ким Чон Нам Малайзияда өлтүрүлгөн. Аны Түндүк Кореялык атайын кызматтар тымызын ишке ашырганы айтылып келет. Ошондой эле АКШ Түндүк Кореялыктарды чет өлкөгө ишке орноштурган ортомчу ишканаларга да санкция салды. Мигранттар мажбур иштетилип, тапкан акчасы өзүн эмес, Пхеньяндагы режимге жөнөтүлүп турат делет. Мурдараак сентябрда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы экономикалык санкцияларды салган эле. Анын алкагында Пхеньяндын башкы соода экономикалык өнөктөшү Кытай аймагында Түндүк Кореялык ишканаларды жапмай болгон. Мына ушундай чараларга карабастан Ким Чон Ын башкарган режим өзөктүк программасын токтотпосун билдирип келет. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантып, дагы бир эл аралык баянга кезекти берели. Сауд Аравиясы деңиз жээгине Неом деген аталыштагы жаңы шаар курууну көздөп жатат. Бул тууралуу 26 октябрда Эр-Риаддагы эл аралык инвестициялык форумда маалым болду. Сауд падышачылыгы 500 миллиард доллар сарптоого даяр жаңы кала Азия менен Африканын технологиялык ордосуна айланат деп убада беришүүдө. Араптар курчу келечектин шаары жөнүндө Элиза Кененбаеванын баянынан угалы.
26,5 миң чарчы чакырым аянтты ээлей турган жаңы шаар Кызыл деңиздин жээгине, Иордания, Египет жана Израилдин чек араларына жакын аймакта курулары маалым болду. Саудия падышалыгы Неом деген аталыштагы бул калааны Азия менен Африканын технологиялык хабына айлантууну көздөп жатат. Калаа негизинен биотехнологияларга, жогорку технологиялык өндүрүшкө жана башка тармактарга багытталат. Неом толугу менен шамал жана күн энергиясы менен камсыздалат. Жаңы шаар тууралуу Эр-Риядда чейшембиде башталган эл аралык инвестициялык форумдун алкагында биринчи жолу айтылды. Долбоордун жетекчиси Клаус Клайнфельд бул тууралуу форумда сүйлөп жатып, жаңы шаарды кура турган аймакка өзгөчө көңүл буруу керектигин билдирди.
And this is 26,500 square kilometers.
Мен бул жерди биринчи көргөндөгү таасирлер менен бөлүшө кетейин. Бул 26,5 миң чарчы чакырым аймак. Анын 500 чарчы чакырымын деңиз жээги түзөт. 3-тен 1 бөлүгү тоолордон турат. Мунун баарына адам колу жетелек. Абдан кооз, анан аймактын да жайгашуусун карасаң, дүйнө элинин 70% ар кайсы бурчтан бул жерге 8 сааттан ашык эмес убакытта учуп жете алат. Өзүңөр билгендей, Саудия падышалыгына мунай менен газдын эбегейсиз кору буйруган. Эми мунай менен газдын жаңы түрү буйруганы турат. Бул күн. Неондо күн менен шамалдын энергиясы гана пайдаланылат.
Жаңы калааны куруу менен Саудия экономикасын көтөрүп, миллиондогон жаштарга жумуш орундарын түзүү көздөлүүдө. Бул тууралуу Саудия тактысынын мураскери Ханзаада Салман Аль-Сауд Мухаммед билдирди. Кызыгы жаңы шаардын тургундарына либералдык жашоо образына уруксат берилет. Ошондой эле жаңы калаада көңүл ачуучу иш-чараларга жана концерттерге да тыюу салынбайт. Калаанын курулушун Сауд Арабиянын көз карандысыз инвестициялык фонду жана жеке инвесторлор каржылайт. Неом Перс булуңунда жайгашкан мамлекеттердин жаңы шаар куруу боюнча биринчи аракети эмес. 2006 жылы Абу-Даби Маздар деген аталыштагы калааны кураарын жарыялаган. Анын калкы болжол менен 50 миң адамды
түзөт деп айтылган. Шаардын курулушу али баштала элек. 2 жыл мурда Египет Каирдин чыгышында жаңы борбор калаа куруу мүдөөсүн билдирген. Бюджети 300 миллиард доллар турган бул долбоордун курулушу да токтоп турат. Ханзада Мухаммаддын айтымында неон долбоорун да ишке ашырыш оңойго турбайт.
Кыялдануу оңой, бирок аны ишке ашырыш албетте кыйын. Неондо биз буга чейин болуп көрбөгөндөй жаңы долбоорлорду түзүүнү көздөп жатабыз. Ошол себептен дүйнөдөгү бар жаңы технологиялык компанияларды тартканга аракет кылабыз. Innovators around the world and companies
to create this something new in NEOM. Шаарды куруу демилгеси Сауди экономикасын мунай көз карандылыгынан арылтууну көздөгөн реформалар планынын бир бөлүгү. Байкоочулардын белгилешинче, бул долбоор Ханзаданын бир эле экономиканы эмес, Саудиянын коомун либералдаштыруу каалоосун көрсөтүүдө. Ушул жылдын сентябрь айында бийлик аялдарга автоунаа айдоого уруксат берген. Сауд Арабия дүйнөдөгү мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн башкы сабында турат. Планетадагы миллиондогон мусулмандар жыл сайын зыяратка келген Мекке жана Медина шаарлары да бул өлкө көдө жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ал эми Бишкекте чыгыш адабиятына багытталган Шанс аттуу китеп дүкөнү ачылды. Заманбап шарттагы китеп дүкөндө кыргыз, кытай, орус тилиндеги китептер сатылмакчы. Басма компаниясы мында китеп сүйүүчүлөргө жаңы чакмада кызмат көрсөтүүнү максат кылат. Самалыктын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди. Чогуу тыңдасак.
Урматтуу бактылуу эл, бактыңыз кут болсун деп
китеп дүкөндүн ачылышын адабиятка, маданиятка жан тарткан өкүлдөр толкундануу менен кабыл алды. Парламенттин депутаты Каныбек Иманалиев өз сөзүндө Борбор шаарда нуска дүкөндөн башка кыргызча китеп саткан дүкөн жок болуп турган кезде мындай окуя жагымдуу жаңылык экенин кеп кылды.
Кагазды Кытай эли жараткан, туурабы? Дүйнөдө сөздү ким жаратканын билбейм, бирок менимче бул кыргыздар жараткан. Себеби кыргызда гана салт бар. Киши сөзгө жыгылса, минип бараткан атын берет. Бүгүн дүйнөдө сөздү жараткан кыргыз менен кагазды жараткан Кытай эли бир келишип жан дүйнө дүкөнүн борборун ачып атат. Куттуктайм.
Иманалиевдин айтымында Кыргызстанда 30 жылдан бери кыргыз китептерин саткан бир дагы китеп дүкөнү ачылган эмес. Заманбап жасалгаланган жайлуу дүкөндүн текчелеринде кыргыз, кытай, орус тилинде чыккан сапаттуу китептер коюлган экен. Чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясынын башкы редактору Кеңеш Айткеев мында сырттан келген кардарларга кандай кызмат көрсөтүлөрү тууралуу кыскача кеп салды.
Келген адамдар бул дүкөндө кандай китептер бар, бардыгы менен таанышып чыгат, анан ошол китептер жөнүндө биздин бул жерде балдар маалымат берет. Атайын кафени ачып койдук, ушул жерде келип отуруп дем алып, анча мынча кеңешип, кандай китеп жөнүндө толук маалымат алганга мүмкүнчүлүктөр бар да.
Айткеев аталган дүкөндөгү китептердин баасы башка жерде сатылган китептерден бир аз арзан болот дейт. Мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кален Сыдыкова тизилген китептерге көз жүгүртүп жүргөн экен.
Бул жерде жанагы Кытайдын которма китептери, анан кыргызды менен келген деле мына Кыргызстан, Манас, Сагынбай, бул жерден кыргызды мыкты деген китептери турат экен. Мына Зура Сооронбай эже баштаган китептер турат. Бул жерде чоң-чоң китептер турат. Биягына карасаң бүт Кытайдын китептери турат. А биз чынында биз Кытай адабиятын көп жакшы билчү эмеспиз да. Искусствосун анча-мынча көрөбүз телевидение аркылуу, а бирок бул китептер элге өзүнүн түп нускасында жеткени абдан чоң жетишкендик деп эсептейм.
Сыдыкова эми кыргыз жазуучуларынын чыгармалары кытай тилине которулса мындан да жакшы болмок деген пикирин айтты. Конфуций институтунун мурдагы жетекчиси Ма Лей болсо мында тил үйрөнүү боюнча китептер да бар экенин кеп кылды.
Сиз да билесиз да, Кыргызстан боюнча көп китеп магазинде ул кыргызча китептер өтө аз. Бирок бул жерде мен байкалдым, бул жерде дагы бар. Дагы башка тил үйрөнүү, мисалы кытай тили үйрөнүү жана кыргыз тили үйрөнүү дагы китептери дагы бар.
Чыгыш таануучу Айбек Байымбетов бүгүнкү күндө кыргыз эли өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн маданиятын, адабиятын, тилин жакындан билгени жакшы экенин айтат.
Бул эми биздин адабий илим өчөрүгө абдан баалуу окуя да. Анткени
Кытай тили өзүнчө бир система болгондуктан, иероглифтик жазуу системасына байланыштуу болгондуктан, буга чейин Кытайдын маалымат мейкиндиги бизге жабык болуп келген. Мына акыркы ушул 10 жылдын аралыгында биз ошол мейкиндиги акырын баш багып, ошол жердеги маалыматтарды өзүбүзгө чогуртуп алып чыгып атабыз.
Чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясынын Бишкектеги жетекчиси Наргиза Узакбаева Кытайда билим алып жүргөндө Бишкекте жогорудагыдай китеп дүкөн ачууну кыялданган экен.
Анын өзгөр көрүп аткандай бул жаңы форматтагы китеп дүкөн. Кытайда аябай көп ушундай дүкөндөр, ошо жаңы жарымы кофейня болуп, жарымы китеп дүкөнү, ошо кыялданган болчум да, ушундай ачса кандай сонун болмок, жаштар көп келмек, көп окушмак китепти депчи. Ошо буюрса койгон максаттарыбыз акырындан ишке ашып атат жана кийинчерээк биз ойлойбуз дагы башка региондордо дагы ушундай китеп дүкөнүн ачсакпы депчи.
Чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясы 2016 жылдан баштап алгач Орусияда, кийинчерээк Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн жүргүзө баштаган. Шанс китеп дүкөнү Москвада да ачылган. Компаниянын максаты чыгыш элдеринин адабияты, маданияты, искусствосу, тарыхы, экономикасы жана башка тармактары боюнча жазылган китептерди кыргыз, орус тилине которуп, өлкөнүн алга карай жылышына рухий дүйнө аркылуу салым кошуу. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп,
мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Уктуруубузду улантып, эми кезекти Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра берүүсүнө берсек.
Кыргызда Кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, анығын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун Кудай албагыр, Кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал Кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эмеле, эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче Кудай алкагыр деген да бар. О Кудай алкагыр, ушинтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кеппи. Андан камсынаба, ал оңой эле заматта бүткүрөм. Аны Кудай алсын деди. Желдең дейт. Кудай безер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган, калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде Кудайдан жөө качкан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын, быйыл өрүгүм мол түшүм берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбашыбызды бир Кудай өзү билет. Кудайга кой же Кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек Кудайга кой дейт. Же итекенсиң, сени Кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур Кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек, жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде Кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын Кудайга үнүн угузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алымсынуу. Кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт. Кудайдай көрүү же Кудайындай көрүү деген да бар. Абдан ишенүү, анын айткан дегенин эки кылбай аткаруу, сыйлап туруу. Сени Кудайымдай көрчү элем, көрсө бетиң жок неме турбайсыңбы дейт. Кудайдан жөө качкан деп да коет. Өтө шум, митам, шылуун, шумпай адамды айтат. Ал барган жерин чуу кылган ошондой Кудайдан жөө качкан жигит эмеспи дейт. Кудай безери деген да бар. Кудайды кара деген да бар. Алдартыңды абайла, байка, ыгы жок кете бербе деген эскертүү зекүү иретинде колдонулчу сөз. Кудайды карап калпайсыз болбойбу? Кара жаныңды жегир дейт. Кудайдын алы жетпегир деп да коёт. Ыймансыз, абийири жок, жандими деген өңдүү жек көрүү, наалат айтуу маанисинде колдонулат. Кудайдын алы жетпесе менин алым жете турган эмес деди дейт. Кудайдын көзү түз экен деген бар. Эч күнөөм жок экен деген мааниде. Кудайдын көзү түз экен минтип чүйгө келгени бала бакыралуу болуп гүлдөп шактап олтурбайбызбы дейт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Жакшылык эле болсун, ылайым жамандык болбосун деген мааниде колдонулат.
Кадырман Угарман, бул кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра берүүсү болду.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Президент Атамбаев чек арадагы жагдайдан улам Евразия экономикалык биримдиги үмүттү актабай жатканын айтып чыкты. Ал ортодо кыргыз казак бийликтери бири бирин айыптаган билдирүүлөрдүн таратышууда. Дал ушундай учурда Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун кантип коргоо керек? Кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Бул суроолорго арай көз чарай талкуубузда бирге жооп издейбиз. Ага экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана дипломат экономика илимдеринин кандидаты Болот Жунусов катышат. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барат. Анда эмесе кеп сизде, Бакыт.
Саламатсызбы Али, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Сиз белгилеп өткөндөй эле бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда акыркы кыргыз казак чек арасында жаралган кырдаалдан улам жагдайга токтолобуз. Ошондой эле жана сиз айтып өткөн суроолорго жооп издейбиз. Андай эмесе биз талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Алмаз мырза сизге жолдойм. Мына 17 күндөн бери 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы өткөрмө бекеттерде көзөмөл күчөтүлүп, жөө жүргүнчүлөргө боюнча маселе бир аз чечилгени менен жүк ташуучу унаалар дале болсо өтүшү кыйын болуп турат. Азыркы учурда бул абалды жөнгө салуу боюнча, маселени чечүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Эмнелер аткарылууда? Ушундан баштасак.
Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бул кырдаалды чечүү үчүн премьер-министр баш болуп чоң кыргыз Кыргызстандын делегациясы, өкмөт делегациясы Астанага барып келген. Эки премьер-министрдин тапшыруусу боюнча атайын топ түзүлүп, ошол топторду биринчи вице-премьер-министрлер баш болуп, министрлер иштеп чыгып, жол картасын иштеп чыгышкан. Бул жол картасы 41 пункттан түзүлгөн. Бул жалпысынан айтсак, бул пункттар бүгүнкү күндөгү Казакстан тарабынан нааразычылыктар болгон пункттарды, ошол нааразычылыктарды жоюу боюнча пункттар болчу. Бир тараптуу баягы Кыргызстан өз жагына көп милдеттерди алып, бир нече иш чараларды көрүш керек эле да. Биз ошол жол картасына ушундай бир тараптуу болуп калса дагы макул болгонбуз, анткени
чек арадагы
абал ушундай болуп атат. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул кырдаалды жокко чыгаруу, 10 октябрга чейин болгон режимге кайра кайтып келүүдө. Бирок тилекке каршы бул акыркы Ереванда болгон өкмөт аралык кеңеште Казакстан тарабы дароо эле айтты, бул жол картасы абалды чечпейт. Ошондуктан жол картасына кол койгон жок. Эми бүгүнкү күндө биз кандай кадамдарды көрөбүз? Биринчиден, эми азыр мына ситуацияны анализдеп, биздин бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча иш планын түзүп атабыз азыр. Кечээ күнү кечинде, бүгүн чек аралардын баарына барып келип, көбүнчөсү эми азыр ошо ак тилек өткөрмө пунктунда топтолуп атышат. 470-тен ашуун
жүк ташуучулар
унаалар туруп калды. Бир 9-10 километрдей болуп калды. Эми мунун баарына бүгүнкү күндө жардам берүү, бул биринчиси. Экинчиси, жалпы ошо биздин жоготуулар болгон боюнча иш жүргүзүп ошолордун баарын топтоп санап анализдеп кантип биз деген бүгүнкү күндө ошол биздин бизнеске жардам беребиз. Мындан тышкары эми жалпысынан бул чечүү боюнча. Чечүү боюнча биз деген бүгүнкү күндө эки тараптуу баягы конструктивдүү иш алып барууга даярбыз. Бирок Казакстан тарабы баягы бир ультимативдүү түрдө баргысы келбей атат мындай конструктивдүү ишке. Бул биринчиси, экинчиси биз деген азыр ЕС алкагында жумуш алып барабыз. ЕСтин бир нече площадкалары бар, мындан тышкары ЕСтин да соту да бар да. Ошол аркылуу дагы жумушту алып барабыз. Эми дагы бир эл аралык уюм, бул бүткүл соода,
дүйнөлүк соода уюм,
бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун атайын бир органдары бар. Ошол органдарына биз деген органдар менен иштеп чыгып ошол жактан дагы.
Демек эки тараптуу бүгүн сүйлөшүү болгон жок. Мына Болот мырзага менен жолдойм. Мына бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир катар өлкөлөрдүн элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алууда атайын билдирүү менен чыкты. Анда ошо Евразия экономикалык биримдиги үмүттү толугу менен актаган жок, жаңы өнөктөштөр менен кызматташуу зарылдыгын белгиледи. Биз ошол бүгүнкү президенттин сөзүнөн кыскача үзүндү калып анан менин суроомду жолдойюн.
К сожалению, последние события на кыргызско-казахской.
Тилекке каршы кыргыз-казак чек арасындагы абал биздин ЭЭПке өтө эле көп үмүтүбүздү артып алганыбызды көрсөттү. Албетте, келечекте деле Кыргызстандын стратегиялык шериги Орусия болуп кала берет. Бирок акыркы кырдаал бизге экономикалык көнүгүүдө өзүбүздү алдап, ЭЭПке өтө эле ишене бербешибиз керек деген далилдеп жатат. Себеби бир адамга көз каранды болгон союз эч качан ишенимдүү болбойт экен.
Зависит от прикади одного человека.
Бул президент Атамбаевдин бүгүнкү билдирүүсү болду. Болот мырза, бул эми Кыргызстандын жана Алмаз мырза айтып атпайбы, жаңы бир аянтча катары саналган Евразия экономикалык биримдигине карата мамилесин өзгөртүү катары санасак болобу? Кандай түшүнсөк болот президенттин бүгүнкү билдирүүсүн?
Мен ойлойм, мындай катуу баа беришке дагы эрте болуш керек. Эмне үчүн дегенде канча убакыт коротулган мамлекеттик кызматтын ушу ЕСке кириш үчүн. Мына Алмаз мырза да, мен да ошол убакта чогуу иштеп эметип жүрдүк, күбө болдук. Абдан чоң кыйын жумуш болгон да ошо ЕСке кирибиз дегенде. Ошондо курс тандалган. Мен ойлойм, башталышында эле түшүнүктүү бар болчу мындай түшүнүктөр, ушу жол татаалуу болот деп. Көрүп аттык, Россия менен Белоруссия бири бири менен тил табышылбай, молочный война болот, бензинный война, арандай растворительдер боюнча катуу сөздөр болот да. Бирок анда бул эки өлкө тил табышып деле иштеп атат да. Анан азыр деле мындай ЕСнин кереги жок деген эрте го. Бул айтыш эрте го. Бөлөк наблюдательдер да карап турат да азыр биздин ситуациябызды. Өзгөчө бир, мен ойлойм, бир анекдотичный ситуация болуп атат да бир жагынан. Эмне үчүн дегенде, мисалы батыш тарапта элчилер ошол убакытта да менден сурачу да, силер Кыргызстан азыр ЕСке кирибиз деп атасыңар, корпойсуңарбы, бир мындай изолированный бир аралда болуп каласыңар депчи. Эмне Россия менен эле жүрөсүңөр, бөлөк дүйнө силерди мындай кабыл албайт, карабай калат депчи. Эми биз жооп берчүбүз, мындай бир топ эле чоң арал болот, арал болсо депчи. Биз жолду тандадык. Президент туура айтчу, ошондо бир газовый турбанды Европадан алып келип бергилечи, же нефтяной бир деме алып келип берсеңер сөзсүз силер менен болом деп. Мен ойлойм, мындай азыр чыгып кетебиз, болбой калды дегенин айтканга да.
Бүгүнкү президенттин билдирүүсү ошо Орусия баштаган Евразия экономикалык биримдигинин башка мүчөлөрүнө карата, ошо маселени чечүүгө, мындай кийлигишүүгө карата чакырык катары болдубу? Демек
официал түрдө азыр ушу өкмөттө иштеп аткан кызматкерлер билеттир, официал түрдө барбы чакырык же неофициальный түрдө, мен ойлойм, бир талкуу болгондур деп предположением да. Эмне үчүн дегенде, жанакы якорный игрок деп койсо, азыр Россия эми эң баш мүчө ЕСте. Сөзсүз Казакстан, Казакстан президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев демилгечи болгон ЕСТ, евразийский проектти түзөбүз деп ошол киши баштаган дегендей мындай тарыхта калган да. Бирок Россия сөзсүз мындай эң жүгүн көтөрүп келген өлкө да. Сөзсүз кыргыз тарап сураса да, Россия менен сүйлөшсө да туура жол болот. бул эки өлкөнүн мындай карама каршыда алар бир медиатор болуп берсе туура эле болот.
Мына Алмаз мырза, мына бүгүн президент Атамбаев ошо Казакстан менен мамилеси ууган абалда айыл чарба продукциясын сатуу үчүн башка бир базарларды табуу керек экендигин айтпадыбы? Анын арасында ошо Өзбекстанды, Кытайды айтты да. Анан деги эле ушул базарларды табуу канчалык деңгээлде реалдуу? Себеби дегенде ал жакта ошо кыргыз товарларына орун барбы?
Бул абдан реалдуу, анткени иштеш керек да бул тармактар боюнча. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон баштап бир нече ярмарка, выставка, бизнес форумдар өттү. Бүгүнкү күндө мына президенттин сапарынын натыйжасы менен 200 миллион доллардан ашуун контракттар коло коюлду. Бунун баары баягы потенциалдын бардыгын билдирет да.
Казакстандын ордун ээлей алабы? Мисалы айыл чарба Орусия аркылуу транзит болуп атат да, ошол жагынан алгандачы?
Жок, эми биз деген мындай да, биз Казакстан менен Казакстан биздин түбөлүк кошунабыз да. Биз Казакстандан эч жака качып кете албайбыз, Казакстан бизден эч жака качып кете албайт. Ошондуктан биз мамилебизди уланта беребиз. Бирок альтернативдүү базарларды дайыма иштеп, баягы бир базардан көз каранды болбой башка базарларда жүрүш керек. Ошол эле Кытай. Биз деген баягы Кытай базарын көп жакшы билбегени үчүн баягы көнүп калган эле Орусия, көнүп калган эле Казакстанга инерция менен эле алып барып жүрөбүз да. Бирок ошол эле Кытай дагы айтпай болот, мына биздин жаныбыздагы Суар регионун эле алсак эле, бул абдан чоң базар. Биз деген ошону дагы камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан Кытай, Өзбекстан, араб өлкөлөрү, Иран жана башка базарларды издеп таап, баягы диверсификация кылыш керек да жакшы.
Анан Болот мырза, мына Кыргызстан деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан баардык катнаштар транзит Казакстан аркылуу экендиги белгилүү да. Анан чек арадагы көзөмөлдүн ачылышына бир топ убакыт болчудай болуп калды да. Мына ушундай учурда экономикалык коопсуздукту, анын ичинде мындай азык түлүк коопсуздугуна бир шек туулушу, коркунуч туулушу мүмкүн экендиги ачыктан эле ачык айтылып жатат. Эмне жолдорун көрүп атасыз? Кандай экономикалык жактан алганда, саясий жактан албаганда да?
Түшүндүм. Мына азыр өкмөт чоң жумуш өткөзүп атат. Астанадан да чыкпай жүрдү чоң топ. Премьер министр Еревандан да любой мындай площадка болгондо сүйлөшүп атат да. Бирок биз көрүп атабыз, казак тарабы мындай жооп бере албай атабы, же бир пауза кармап атабы, даяр эмес экен да азыр жакшы бизге бир жакшы чечим айтканга. Ошондуктан ойлоносуң да, ушул маселени чечиш ачкычы кайсы чөнтөктө жатат анда? Мүмкүн өкмөт канча жолу барса да чечилбейттир да. Мүмкүн бир бөлөк жерди караш керек да. Коомдо деле айтып атат да. Ушу эмне болуп кетти, качан башталды ушу Казакстан менен маселелер? Өзүңөр ойлоп көргүлө, 2 жылга жакындап калды, бул өлкөдө элчибиз жок. Бул маселе бүгүнкү күндүк эмес, мына шайлоодон башталган эмес. Бул маселенин бир тарыхы бар болуп калды да ушу. Бүгүн баарыбыз ошо жыйынтыгын көрүп атабыз да. Эми элди ойлош керек. Мен деле кескесте ушу объездной жол менен көрүп атам да, элди көрүп атам. Эл кыйналып калды. Тааныш кишилерим бизнеске, госслужбадан кетип бизнеске кетип, жана токмокто клубничный кластер өзү чакан, өзү жеке акчалар менен иштетип аткан, алар күйүп атышат. Мен мындай кадимкидей угуп атам да историяларды. Азыр жалпы коомдо политиктер да, саясатчылар да, эксперттер кошулуп бир жакшы сигналдарды бериш керек.
Диалогду
башташ керек, сөзсүз. Билбейм да, элге жагабы жакпайбы, бирок бир оюмду айтып коеюн да. Бир эки киши азыр колунда көп мүмкүнчүлүгү бар да, азыр ушу сөздү баштаган, диалогду баштаганда. Биринчиден депутат Бабанов шайлоодо ушул жака барып келип, ошо бир себепчи болуп кетти да ушул историянын да. Мүмкүн как орусча айтканда ответственный политик катары, мүмкүн бир диалогду баштасы казак тарабы менен, же бир публичный сферага чыгып туруп, чындыгында эл кыйналып калды да, мүмкүн бир диалогду башташ керек. Экинчиден сөзсүз жаңы шайлаган президент Сооронбай Шарипович деле, ал акырындан толук мындай ыйгарым укугуна келет ат, президенттикке инаугурация болу элек, бирок сөз менен да неформальный контакт менен да сөз башталса, мен ойлойм казак тарабы угат. Анан мен мындай тажрыйбам катары оюм ушу публичный сферада маалымат менен да этият болуш керек да. Бирден болсо эле митибиз деле катуу ноталарды жиберет, ал жактан да керек жок болуш керек да. Ушу мен сыйлайм эркиндик, сөз эркиндикти, бирок кээ бир нерселерде дипломатиядан да керек жок.
Урматтуу азаттыктын угармандары, биз бүгүн ошо Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абалды жөнгө салуу жана Кыргызстандын экономикалык коопсуздугун коргоонун жолдорун талкуулап жатабыз. Талкуубузга экономика министринин орун басары Алмаз Азбаков менен дипломат, экономика илимдер кандидаты Болот Жунусов катышууда. Мен суроомду Алмаз мырза сизге жолдойм. Мына жана экономикалык коопсуздукту сактоо боюнча эми абал ушундай улана турган болсок, жанагы кошумча базарларды издеп жатасыздар жана башкалар болуп жатат. Мындан башка дагы эмне чаралар көрүлүшү мүмкүн? Мисалы, эртең ошо азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келбеш үчүн жана башка коркунучтарды алдын алуу үчүн.
Эми жанагы альтернативдүү базарлардан, базарларды издөөдөн тышкары менимче биз деген азыр бир нече реформаларды өткөзүшүбүз керек экономикада. Жанагы биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда бир жол картасын кол койгонбуз. Бул жол картада абдан көп пункттар бар эле. Бул биздин бажы кызматын модернизациялоо, биздин лабораторияларды модернизациялоо, бүгүнкү күндө сапат инфраструктурасын жалпысынан эле модернизациялап, мына азыр деген санарип программасын ишке ашырып.
Бул эми узак мөөнөттүү да.
Бул узак мөөнөттүү.
Кыска мөөнөттүүчү жалпы азыркы абалды чечүүдөгү.
Эми бүгүнкү күндө баягы биз азык түлүктөн жетишсиз болуп калат деген коркунуч жок. Анткени биз өзүбүз ошол айыл чарба продукциясын экспорттойбуз да. Жетишпей турса мына жаныбызда Өзбекстан турат. Өзбекстан менен азыр деген мамиле абдан жакшы болуп турат, жана башка базарлар бар. Ошондуктан баягы азык түлүк коопсуздукка бир коркунуч жок да. Биз деген азыр деген кантип бул пожардык ситуация дагы эмес, мун эле бүгүнкү күндөгү абалды чечүү эмес, ал эле абдан маанилүү нерсе, бирок узун мөөнөттөгү эми кантип мындан ары биз өзүбүздүн экономикабыз толобу же экономикалык саясат толобу жалпысынан кантип ошону оңойбуз же өзгөртөбүз дегенге ойлонушубуз керек да.
Мына бүгүн президент Атамбаев да айтпадыбы, ошол Орусия аркылуу транзиттен биз темир жол аркылуу чыга алабыз. Балким жүк ташуучу унаалар өтпөй турса дагы ушу темир жол аркылуу ташууга мүмкүнчүлүгүбүз бар депчи. Анан мына казак тараптын маанайын акыркы учурда көрүп жатабыз. Маселе терең дегенден терең деп баратат. Мындан ары ушул темир жол аркылуу жиберүүдө Казакстан тоскоолдуктарды жаратып койбойбу деген коркунучтар да турат да. Сиздин божомолуңуз кандай?
Казак тарабында толук мүмкүнчүлүктөр бар буга. Темир жол деле айырмасы жок да. Казактын транзиттин территориясы менен мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир тупикке коюп койсо, биздин груздарыбыз аны унутуп калса да, мисалы болду, эмне кылабыз? Биз дагы мындай эл деле акырын айта баштады. ГСМ 90% биз Россия менен Россиядан Казакстан территориясы аркылуу келет да. Аяктан вагондор туура эмес болуп калды же дагы бир тариф өзгөрүлүп кетти деп эметсе, же баа кымбаттай, же бензин жок болсо канча убакыт канда биздин экономикабыз өзү мындай туруп бере алат? Бул жагынан да ойлош керек да. Даже газовый жанакы пропан бутан альтернативный топливо деп өсүп атат, ал жактан деле Казакстандан келип атат, Россиядан келип атат, аны деле тоскоолдук кылса болду, экономикасы туруп калды да. Ошондуктан бир пауза болуш керек да, тормозду басыш керек, уже убакыт келип калды болуш керек да. Болду болду, тынчыйлык деп эле
эки тараптын,
мүмкүн азыр саясатчылар да официальный расмий адамдарыбыз да мүмкүн айта албаса да, эмне үчүн дегенде азыр казак тарабы мүмкүнчүлүгү бар, алар туура кылып атат, биз ушундай мүмкүнчүлүгүбүз жок, биз туура эмес, макул баш ийиш керек дегенде эле туура эмес. Кудай билет, мисалы Действительно, бар болчу Казакстандын элитасында долбоор Кыргызстанды баш ийдирип биз өтө эле катуу мындай кучактап турабыз деген мындай деле сөз болгон да, бир сателлит катары көрөбүз депчи. Андай нерселер да болгон. Ошондуктан бирок диалог башташ керек, пусть публичный эл сүйлөсүн, граждандык коом сүйлөсүн, саясатчылар сүйлөп туруп кичине тормозду басыш керек, убакыт келип калды.
Алмаз мырза, мына казак тараптын акыркы жүйөсү ошол Кытайдан Кыргызстан аркылуу өтчү товарлардагы жанагы мыйзамсыз өтүшү, аткезчилиги деп күнөөлөп жатпайбы, айыптапчы? Анан өкмөт да буга жооп кайтарды, Казакстан тарап ошол өзүнүн ыңгайына жараша сандарды колдонуп атат депчи. Бирок өкмөт ушул бул жаатта бажыдагы коррупцияны жоюу, жанагыдай аткезчиликти кыскартуу боюнча эмне чараларды көрүп жатат? Чындыгында эле мына статистикалык маалыматтарда айырмачылыктардын болуп калгандыгы мурдатан эле боло келген көрүнүш да, туурабы?
Абдан туура, бул деген эми бир эле күндө чыгып калган жок. Бул маселе те Аскар Акаевич убагындагы келе аткан маселе. Бүгүнкү күндө ошол Кытай көрсөтүп аткан экспорт жана биз көрсөтүп аткан импорттун айырмасы чын эле чоң. Бирок бул деген биз дайыма кайталып келебиз да, бул биз жалаң эле Кыргызстандын проблемасы болсо бир жөн, ошол эле Казакстанда мындан чоңураак айырма. Мына бүгүнкү күндө Казакстан 3.2 миллиардды көрсөтөт импортту Кытайдан. Ал эми ошол эле убакта 3.8 кечиресиңер. Ошол эле убакта Кытай 8.2 миллиардды көрсөтөт да экспортту. Эми айырмасы 5 миллиардга кичине жетпеген айырма бар да. Бизден бир нече эсе көбүрөөк айырма болуп атат да. Эми бул деген эмнени билдирет? Бул деген мен жалаң эле азыр Казакстанды эле айттым. Бирок ушундай эле көрүнүштөр башка өлкөлөрдө да бар. Бул деген бизде ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин ошо комиссиянын астында атайын ошол бажы кызматтарынын бир площадкасы бар, ОКТС деп коет. Ошол жерде квартал саны чогулуп, булар деген бүт баарын бир унификация кылганга, ушул проблемаларды жойгонго сүйлөшүүлөр эметет да. Бул Казакстан тарабы айтып атканды деле биз деле билчүбүз, алар деле билчү биз деген эмет атканды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин акырын чет чети менен эле эмет жылып кеткен. Булар деген билишет, биз деген буну чет чети менен эметип келатабыз. Эң негизги маани эмнеде болуп атат? Бул биринчиден методология болуп атат. Мына мен сизге бир мисалды айта кетейин. Белоруссиянын импорту Кытайдан абдан эле төмөн да. Эмнеге? Анткени көбү ошол Литва же Латвия аркылуу келет дагы, Латвия импортер болуп калат да. Кытай Латвияны көрсөтөт, бирок бул деген товар
Белоруска барат.
Белоруска барат да. Ошондуктан абдан төмөн.
Жок, бирок ошол бажыдагы коррупция боюнча коомчулукта деле сөз болуп келипби? Мына ушул жаатта сиздер кандай ойлойсуздар? Күрөштү күчөтүү керекпи?
Эми мен деген коррупция боюнча мен өзү бажы кызматында иштебесем же антикоррупциялык кызматта иштебесем, мен деген бул боюнча азыр айтыш кыйын экен. Менимче проблемалар бүгүнкү күндө деле бажы кызматында бар. Булар деген иштешип атат. Жалпысынан коррупция бажыда болобу, башка органда болобу, бул деген туура эмес көрсөткүч да. Анткени бул деген биз Евразия өлкөсүнө, өлкөлөрүнө зыян келтирген жокпуз, биз өз өлкөбүзгө зыян келтирип атабыз. Ошондуктан мен деген буну мындай көрсөткүчтөрдү эч качан, көрүнүштөрдү эч качан колдобойм.
Болот мырза, мына сиз жана саясий диалогду жандантуу боюнча айтып атпайсызбы? Дипломатиялык канал аркылуу, бейрасмий каналдар аркылуу кандай болгон күндө дагы депчи, эми болжол кандай болуп атат? Мисалы коомчулук деле күтүп атпайбы? Сиздин баамыңызда дипломат катары, мамлекеттик ишмер катары эмнени күтсөк болот жакын күндөрү?
Мен кыска жана коррупция жөнүндө бир кыска эле тийип кетейин. Эстониянын таможнясына баргам, ошо жетекчиси менен жолукканбыз да. Бир чоң сизде Азаттык дело жаңгыраган чоң комната экен, кызматкерлер иштейт. Ошонун бир бурчунда Эстониянын таможня жетекчиси отурат экен да. Болду, анан керек болсо чатырга чыгып алып саксофон ойнойт экен да. Ошондой киши абдан таза иштеген орган экен да. Мен ойлойм, бизде чындыкта маселе бар. Бөлөк органдан эле, мисалы МИДти айтсак, Кытай ташыган груздар менен кечин виза боюнча да чатак чыгып атат дегенде. сөзсүз Казакстан эми жакын кадимкидей боордош генетический болгондо жакын элибиз да, бир тууган элибиз. Биз бөлөк жол жок да, тил табыш керек. Бирок ошо формасын, инструменттерин мен ойлойм, бир неформальный бир площадкалар түзүлөт го азыр күндө. Эл саясатчылар баштайт го бул сөздү. Бир тил табыш керек, бөлөк жол жок да. Неформальный посланник деп коёт да. Биз билбесек, мисалы гестке чыкпаса да, бир эки адамдай полномочиясы, авторитети бар адамдар Астанага же Кордайга барып туруп ушундай сөз башташ керек.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, биз бүгүн Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында түзүлгөн абалды жөнгөрүү боюнча талкууладык. Талкуубузга экономика министрдин орун басары Алмаз Сазбаков, дипломат Болот Жунусов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз, уксаңыз жана көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.